subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaraadka subax saakan idiinana kuwooda ugu waaweyn. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa si adag kaga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Xoogan u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland oo maanta mar kale dib uga qarxay magaalada Laascaanood. Xukuumadda Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay gurmad ka taakuleynta dowladda iyo shacabka Turkiga ee uu saameeyey dhulgariir xoogan oo ku dhuftay waddankaasi. Soomaaliya oo ka qayb gashay shirka wasiirada arrimaha dibadda Afrika iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo codsi u dirtay wasiirada arrimaha dibadda Afrika. Waxaa hubeysan oo nabadoon caan ahaa xalay ku dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Akhbaraadka dibadda aad ku dhageysan doontaan warka subax saaki waxaa ugu dooroon Griil ku dhuftay waddanka Suuriya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la subax wanaagsan dhigaysiyaal, waa jimco taariikhduna waxay ku beegantahay 17ka bisha February sanadka 2023. Anigoo Cabdiqaadir Cismaan ayaa saaki idiin waramayo ku soo dhawaada warkii oo dhan. Haddii aan ku bilaabo, xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay magaalada Muqdisho waxay ka daafurtay ololaha taakuleynta dowladda Turkiga ee uu furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo golihiisa wasiirada ayaa xalay magaalada Muqdisho ka daafuray ololaha lagu taakuleynayo dowladda iyo shacabka Turkiga ee uu saameeyey dhulgariir xoogan oo waddankaasi ku dhuftay. Wasiiraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo madashaan markaasi ka qayb galay ayaa waxay timaaday kadib markii ra-iisul wasaaruhu hore u magacaabay guddi u gurmada dowladda Turkiga oo isugu jira wasiiro, ganacsato iyo weliba iyo culimaadiin. Madashaan xalay waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre guddigii isagu magacaabay ee gurmadka ganacsato, halkaasina waxaa fariimo kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee ka qayb galayo kulanka, iyo waxaa sidoo kale khudbado ka jeediyay qaar ka mid ah ganacsatada madasha ka qayb gashay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu madashaasi ugu yaboohay lacag dhan $1 million oo dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqayso walaalaha dowladda Turkiga. Sida lagu yiri warka dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay, waxaanu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu ku bogaadiyey shacabka Soomaaliyeed inay kaalin firfircoon ay ka qaataan dadaalada lagu gurmanayo dadka reer Turkiga ee dhibaatada ay ku habsatay, isagoo sidoo kale sheegay in Soomaaliya iyo Turkiga ama dowladda Turkigaba ay Soomaaliya ku leedahay abaal oo shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay garab taagnay. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in shacabka iyo ganacsatada, culimaadiinka dhammaantoodba, duubabka dhaqanku, qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka degdega ah ee ay qaataan howlaha gurmadka lagaga baahan yahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale u jeediyey madaxda dowlad goboleedyada inay abaabulaan kulamo looga qayb qaadanayo gurmadka walaalaha dhibaataysan ee dowladda Turkiga. Turkiga ayaa horaan waxaa ku dhuftay dhulgariir baaxad leh, iyadoo dunida idilna ay wado dadaallo lagu gurmanayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sidoo kale madasha inta la joogay dhinaca kale uu ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeeyey dagaal qaraar uu ku dhex maraya maamulka Soomaaliland iyo shacabka deegaanka, kadib markii ay shacabku ka soo horjeesteen nidaamka Soomaaliland islamarkaasina ay ku eedeeyeen dhibaatooyin laga geysanayo magaalada Laascaanood, beegsiga haldoorka magaalada in ay ku tuhmayaan inay ka dambeyso xukuumadda Soomaaliland sida ay hadalka u dhigeen, taasoo ka dhalatay xiisad 11 maalmeed xabad la isku horfadhiyo gudaha magaalada Laascaanood. Rasaru waxa uu ka dalbaday hoggaanka Soomaaliland in magaalada Laascaanood laga dulqaado ciidamada dul saaran, sidoo kale waxa uu soo jeediyey in iyaguna garaadada ku sugan magaalada Laascaanood iyo ismada dhaqanku ay qaataan wada hadal si loo joojiyo colaada ka taagan magaalada Laascaanood
1988 wixii ka dhacay gobolada Waqooyi saddex shay ayaa dhacday dad shacab ah oo nidaamkoodii xukumeeyay ama dawladoodii xukumeysay ay duqeyso dadna ay layso kadibna ay qeyso saddex arimood baa dhacay dawladdii way dadkii way duqeysay way dhinteen wayna qaxeen intii nooleyd xilligaas suurtagal ma aha marka ama wax in la isweydiiyo mudan waxay tahay 35 sano kadib maxaq baa isla dadkii reer Waqooyi ee Soomaaliyeed inay arkaan haddana nidaam koodi oo saddexdii sameynaya oo duqeynaya oo dilaya oo qixinaya waxaan filayaa inaysan xaq ahayn inay walaalaheen mar kale arkaan haddana sinaariyogu dib u soo noqdo xaq uma laha arabtu waxaa jira mahma ay leeyihiin oo la yiraahdo ma ashbaha layla albaarixa xalay iyo caawa isu ekaadaan mar walba xalay iyo isu ekaadaan mar kasta waa nasiib darro haddaan Soomaalinahay goormaan ka gudbaynaa ama ku qancaynaa inaynan xoog isku qamcin karin horta meel kasta baan joognay dadka Soomaalidu waa in aqligeennu uu soo gaaro inaan gaarno war ma kala adkaan karno weligaaba idil weligaaba waxa rabta samee annagu xoog iskuma qancin karno waxa keliya aan isku qancin karno waxa weeye inaan ishor fariisano oo inagoo walaalo aan wada hadalo oo aan dhahno maxaa doonaysaa maxaad rabtaa maxaa kaa qaldan taa keliya ma isku qancin karaa waxa meesha yaalla ee muhiimka waxay tahay gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed goor muu ku kalsoonaanayaa dowlad Soomaaliyeed sideedu goor muu ku kalsoonaanayaa wiilka ama gabadha Soomaaliyeed dowlad Soomaaliyeed goor ma lagu kalsoonaanayaa qori uu wato askari Soomaali goor ma lagu kalsoonaanay haddayba suurtagal tahay inuu maalin walba uu qasfi ku sameeyo oo madaafic ku garaaco oo u dilo oo u qixiyo haday maalin walba iska si sahlan ay ku dhici karto goorma dawladnimo lagu kalsoonaanaya sharciga xajiye oo waxa celiyay muxuu noqonaya see loo helaa wax damir waxa ilaaliya see loo helaa oo Soomaaliya dawladnimada Soomaalidu dawladda waxay ku reyn lahayd yaani awood dawladnimadoodii yaa u damaanad qaadaya inayna ku xadgudbeen meesha dawladnimadu ay dadka Soomaaliyeed loogu kari lahayd waa meesha marka inay day iska bahayaan oo daaiman dawladnimada la daciifiyo oo qabiilka la yar weyneeyo saw kuma muuqanays haddaba lagu kalsoonaanayn dawladnimadii oo kulliiba ku dilaysa ugu dambeysta waxaan u baahanahay sideedaba dawladnimadeena si loogu kalsoonaado waa inay hesho cid gacmaha qabta oo xajisa oo qorigan qori la amerikan laga dhigaal raba
si aad ugu adeegato
ra'iisul hukoomada federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayuu ahaa oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinaca kale tan isla magaaladaas goor dhow waxa ka qaraxay dagaal xoogan oo u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka wararka naga soo gaariyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku waramayeen halkaasii maanta markii la u dib uga bilaawday dagaal qaraar oo u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ilaa wareed dadka deegaanka ayaa waxay ku waramayaan in si weyn loogaga maqlayo magaalada dhawaaqa jugta culus hubka noocyadiisa kala duwan ee la isku adeegsanayo iyadoo wararku ay sheegayeen in furmaha dagaalka ee duuleedka magaalada Laascaanood uu ka soconayo maanta dagaalkaasi qaraar waxa maanta galay maalintii 13aad dagaalka magaalada Laascaanood inkastoo shalay xaalada ganaasha laga soo tabinayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaafiic kala duwan ay ciidamada Soomaaliland maanta ku garaacayaan gudaha magaalada iyadoo la soo warinayo in ay dadkii magaalada isaga barakaceen halkaasii burburka madaafiicda oo ay ku garaacayaan ciidamada Soomaaliland magaalada Laascaanood ayaa sidoo kale waxa la soo warinayaan qasaaro ay ka dhasheen dagaalka saaka soconayo lama ogo qasaaro dhimasho iyo dhaawacyo maadaama dhinacyadu weli ay dagaalamayaan balse wararku waxay sheegayaan dagaaladii socday qasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay 13kii maalmood la soo dhaafay dhaawacyadu ay kor u dhaafeen 100 halka dhimashaduna ay kor u dhaaftay ilaa iyo kontameeyo hada arintan ayaa ku soo aadayso iyadoo xaliirida wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo si aad kaga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood uguna baaqay dhinacyada dagaalamayo in si degdeg ah u joojiyaan colaadda dhaxdooda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale waxa fashilmay kulamo la doonayay ama ismada dhaqanka Soomaaliland ay doonayeen inay ugu tagaan maamulka garaadada magaalada Laascaanood jooga si ugu soo hadlaan kadib markii gelinkii dambe ee shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu sheegay in magaalada Laascaanood ismada jooga wada hadal ay ku madalsan yihiin duleedka magaalada odayaasha garaadada ee ku shiraya magaalada Laascaanood ayaa sheegashada madaxweynaha Soomaaliland iyaguna dhinacooda gaashaanka u daruuray oo meesha ka saaray geesta kaleetana hadii aanu fiirino dhegeystayaal dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay shirka wadamada Afrika iyadoo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah dowladda federaalka Soomaaliya mudane Afshir Cumar Jaamac Hurshe oo magaalada Asaba uu kaga qayb galay shirka midowga Afrika ee heerka wasiirada arrimaha dibadda kulankan oo ahaa markaasi kulan u dhexeeyay wasiirada arrimaha dibadda Afrika ayaa wasiirku sidoo kale waxa uu kulamo duceedyo u la yeeshay qaar ka mid ah madaxda shirkaasi ka qayb galaysa mas-uuliyiinta oo wasiirku kulamada mira dhalka ah u la yeeshay ayaa waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Ethiopia xogayaha arrimaha dibadda iyo arrimaha qurba joogta ee Kenya iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xubnaha ka qayb galay oo shirkaasi wadamada wasiirada arrimaha dibadda midowga Afrika sidoo kale diblomaasiyiin qayb ka ah wadamada diriska ah ayuu kulanka u la yeeshay kulankan ayaa waxa ay dhinacyadu kaga wada hadleen ama martida kulanka ka soo qayb gala ayaa waxay ka wada hadleen madaxdan wadamada diriska ah ee shirka u dhexeeyo wadamada Afrika ee ka soo qayb galeen sidii bishii February shirar heer wasiir ah oo kulanka madaxda daba socda lagu arinsan lahaa arrimaha gobolka iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya wasiiradan arrimaha dibadda ay ka dalbatay taageerida dowladda federaalka ee ku aadan dagaalada lagu la jiray Al-Shabaab waxaa kale oo wasiir Cumar Jaamac Hurshe waa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya uu kulan u la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda dalalka Tanzania, Uganda, Algeria, Rwanda, Nigeria, Ghana iyo Comoros oo sanadkan ka qayb galayo gudoonka midowga Afrika qodobada ugu muhiimsan ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya uu kala hadlay wasiirada dhigiisa ee wadamadaas ayaa waxaa ka mid ah in ay Soomaaliya hesho taageerida wadamada Afrika ee tartanka aynu ugu jirno ka mid noqoshada xubinta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dhaceyso Juun 2024 taageerida codsiga Soomaaliya ee ka mid noqoshada urur goboleedka bariga Afrika EAC la yiraahdo oo aan si markaas oo ay dowladda federaalka Soomaaliya in muddaayna wulaysi ka mid noqoshada xubinnimada ee urur goboleedka EAC xaqiijinta qoondada muhiimka ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee midowga Afrika oo muddo markaasi dib joog ay ka ahayd Soomaaliya fursadaha shaqo iyo mashaariicda midowga Afrika uu bixiyo shirkan wasiirka arrimaha dibadda oo uu ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ayaa horudhac u ah midka madaxda Afrika oo 18ka bisha furmi doono ama bisha aan ku guda jirno furmi doono waxaan rajo weyn laga qabaa sanadkan in ay ka soo baxaan qodobo waaweyn iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay u bandhigtay sida ay u doonayso taageeradeeda muhiimka ah ee inay u hesho dagaalka ay kula jirta Al Shabaab iyo ku biiritaankeeda urur goboleedka EAC la yiraahdo. Dhinaca kale tana haddii aynu fiirino daawadayaal markaanna aan iraadayo dhegaystayaal raali ahda dhinacan haddii aanu markaan fiirino waa shirweynaha iftiiminta sooyaalka haliyeyada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maxamed Cusmaan Cali Alfa ayaa faahfaahinaya.
Shirweynaha iftiiminta sooyaalka haliyeyada Soomaaliyeed oo laba maalin socon doona ayaa ka furmay xarunta muassasada Macalin Nuur ee Muqdisho. Isku imaatikan oo ah sanadle sanadkii labaad qabsoomaya ayaa marba diiradda lagu saaraa taariikhda iyo doorka mid ka mid ah shakhsiyaadka ku suntan halganka iyo waxtarka bulshada Soomaaliyeed sida culimada, halgamaayaasha, suugaanleyda, dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sanadkii koowaad waxaa looga hadlay caalimkii Soomaaliyeed ahna aasaasaha muassasadan Macalin Nuur Maxamed Siyaad. Sanadkana waxaa looga hadlayaa sooyaalka taariikheed ee Sheikh Uweys Al-Qaadiriya oo ka mid ahi culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ay diinta ka qaateen in badan oo ka mid ahi bulshada Soomaaliyeed. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, culimo uddiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay madashan oo ay ka jeediyeen khudbado ay kaga hadleen taariikhda Sheikh Uweys Al-Qaadiriya. Khaliifka muassasada Macalin Nuur, Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa wadajir u daafuray madasha.
Sanadka hore waxaan dooranay inuu noqoto Sheikh Uweys Al-Qaadiri raxmatullaahi calayh. Sanadka soo socdana beri marka shirka la xiraayo insha allahu tacaala laga doodi doonaa nusaax qofka laga dhigaayo sanadka dambe. Annaga ma dooranayno la weheshiyo la samaynaya insha allah. Soomaali gobolka horeba ka ahaado, culimada Soomaaliyeed dariiqadu doonaa ka ahaado, haliyeyada Soomaaliyeed oo kala duwan adoo dhagaxtuur yahay iyo aday xaawataa ka tahay wixii lagu heshiiyo qofkii Soomaali dadkii Soomaalida magaca u sameeya meesha loogu sheekeynaya ilaahay raalli u yahay subxaanahu wa tacaala.
Farxaday ii tahay maanta inaan idinkala soo qabgalo isla markaasna aan idiin furo shirweynahan ciwaankiisa loogu magacdaray iftiiminta sooyaalka haliyeyada Soomaaliyeed oo ay culimmadu ugu horeyso. Farxada ii tahay anoo ku hadlaya magaciiga iyo magaca baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa farxad ii ah inaan ka soo qaybgalo iyadoo ay socoto ziyaaradii 7-aad ee sheekheenna Abu Macalin Maxamed Biyamaalow iyo Abu Macalin Nuur ilaah wada naxariisto inaan maanta goobjoog ka ahaado maalintii 5-aad ziyaarada ay socoto muddo ku dhow bil inaan idin soo booqdo farxad ay tahay.
Codkaasi wuxuu dambeeyey warkii waryahayaga Alfa. Ugu dambeyntiina dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay bariga Rushiya. Dhulgariirkan ayaa ku dhuftay waddankaasi sida la soo warinayo wakaaladda wararka ee Rhinophosti ayaa waxay sheegtay in dhulgariirkan cabirkiisu u yahay 5.9 Richter scale oo uu ka dhacay nawaaxiga harada Reeg Bakaal ee gobolka Irkutsk ee dalkaasi Rushiya. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay aroortii saakay 10 iyo qadar 5:30 daqiiqa xilliga saqbarka caasimada waddankaasi Moscow biyaha harada Lake Baikal oo 18 kilometer u jirta tuulada Boykos la yiraahdo ee gobolka Irkutsk koonfurta Serbia waa koonfurta waddankaasi. Lama soo sheegin waa khasaaraha oo dad iyo qalab ah oo ka dhashay dhulgariirkan ka dhacay waddanka bariga waddanka Rushiya. Si kastaba ha ahaatee, haradan Lake Baikal la yiraahdo ayaa waxay tahay tan ugu dheer ama ugu weyn harooyinka biyaha nadiifiya ee haroyinka biyaha nadiifka ee caalamka, iyadoo dhererkeeduna uu gaarayo ilaa iyo gunteedu 1642 meter. Biyaharadaasi ayaa waxaa ku jiro qadarka ugu badan ee biyaha nadiifka ah ee dusha sare ee adduunka. Gudaana warkii subaxood kala socoteen raadiyaha dalsan ee Muqdisho saaki waanagaynta.
Wararka laaysa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la xiliyaaba talal xil.